Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
Milí posluchači, vítejte opět po týdnu u přehledu toho nejzajímavějšího z anglické fotbalové Premier League, která měla na programu páté kolo, a my to všechno probereme s Petrem Madhauserem. Petře, tak samozřejmě, co tě nejvíc zaujalo, to asi je na snadě.
City Arsenal, to je jasné.
Šlágr kola jednoznačný. Jenom krátce se vraťme ještě k vystoupení anglických zástupců v Lize mistrů. Jsou tam celkem 4 týmy, 2 remizovali a 2 vyhráli. Tak čí výkon možná nejvíc oceňuješ?
No, asi nejvíc bych řekl Liverpool, protože ten, co předvedl proti AC Milan, to byla čirá dominance, opravdu fantastický výkon. Liverpool nesrazil ani brzká obdržená branka a pak vlastně to, co předváděl proti hráčům AC, ti prostě měli obrovský problém vlastně se vším, co Liverpool vymyslel. Všichni ti hráči, kterým se v některých těch zápasech předtím nedařilo, ať už to byl třeba Salah nebo Trent Alexander-Arnold, tak najednou se zvedli. Prostě bylo vidět, že tým si věří a zdá se mi, že pomaličku Arne Slot začíná navnímávat, co tým potřebuje. Tým začíná fungovat podle Arne Slota a tak si to nějak začíná sedat a Liverpool si myslím, že může být nejen v Lize mistrů, ale i v Premier League hodně nebezpečný letos.
Stále mám před očima ten gól na 1-1, kdy Konaté vyskočil nevím kolik metrů do vzduchu a srovnal. Van Dijk se taky prosadil ze vzduchu po standardce, nakonec Liverpool vyhrál v Miláně 3-1. Aston Villa po 41 letech opět mezi elitou v té nejprestižnější evropské soutěži a vyhrála na umělce, na Young Boys Bern 3-0. Tam stojí za vyzdvižení asi krásný gól Tillemanse a obrovská minela obrany Young Boys před gólem, který nakonec střelil Ramsey. Jestli si to vybavíš teď, tam gólman se nedohodl se stoperem. Absurdní situace trošku.
Může se to stát, no, a očividně i na té nejvyšší úrovni, ale Aston Villa také dominantní výkon. Ještě připomeňme ten další. Manchester City Inter Milan 0-0, tam to byla hodně velká taktická bitva. Trenér Inzaghi připravil svůj tým na Manchester City fantasticky. Manchester působil hodně bezubě a trápil se ve finální fázi. Konec konců tohleto trápení se přeneslo i do víkendového duelu s Arsenalem.
Arsenal remizoval 0-0 tedy na hřišti Atalanty, tam mohli být rádi Gunners, že David Raya opět předvedl skvělý zákrok, na dvakrát chytil penaltu a pak ještě dorážku Reteguyho. Jenom nevím, jestli si zachytil vtipné video na Twitteru, které se zaměřuje na Gabriela Jesuse, který při té penaltě zůstal stát na tom půlkruhu, který je na vápně. A vlastně, když byly dorážky, on tam furt stál. A vlastně jako vypadalo to takový ten trenér, co prostě stojí a dobře to děláte, kluci.
Tak prostě věřil golmanovi, tak byl v klidu.
Jenom nadnesu to, Manchester City hrál ve středu večer doma, Arsenal hrál ve čtvrtek večer venku. A to všechno před tím velkým šlágrem, který přišel v neděli.
S mikrofonem do Anglie. Šlágr kola.
V minulé sezóně se výjimečně stalo, že Arsenal s Manchesterem City neprohrál ani jeden ze dvou ligových duelů, jeden dokonce vyhrál, takže získal 4 body. Tentokrát nastupoval Arsenal na Etihad Stadium v pozici týmu, který pronásleduje Manchester City, protože Citizens byly před tímhle víkendem 100%. No a nevím, jak se to projevilo z tvého pohledu, třeba to rozložení sil, jak jsem o něm mluvil, že hráli Gunners o 24 hodin později než City v Lize mistrů.
No moc to znát nebylo. On to strašně zkresluje ten druhý poločas, protože jakmile byl vyloučen Leandro Trossard, tak se z toho stala exibice, nebo takový, mě to přišlo jako trénink zakončení před a ve vápně, protože takové situace, co vlastně předváděl Arsenal defenzivně proti Manchester City, to se vám maximálně opravdu stane v tréninku. Ale možná trošku třeba hrálo to roli v začátku, do té 20. minuty. Arsenal zdálo se, že se úplně nemůže chytit. Jedna drobná chybička v obraně, Erling Haaland to skvěle využil, fantastická přihrávka Savíňa, bylo to 1-0 pro City. Pak si ale myslím, že se do toho Arsenal dostal, chytl se a ať už ten krásný gol Calafioriho, nebo opět fantasticky kopnuté standardní situace, kde znovu Arsenal ukázal, že hraje prim v Premier League, tak dostali Arsenal do toho vedení 2-1. Hmm. Ale...
Pak se dostaneme k tomu následujícímu průběhu, jenom pojďme připomenout zase další čísla. Erling Haaland, 10. gol v sezóně, 16 dalších týmů Premier League za 5 kol nedalo víc gólů než on. První gól Arsenalu vlastně po dvou zápasech, který inkasovali Gunners od City. Minulý rok neinkasovali ani jednou, teď tedy Haaland po skvělé práci i při hrávce Savinha tedy skoroval v 9. minutě. No a pak už si to nastínil, Arsenal srovnal, jenže ještě předtím přišla možná větší rána pro City, a to sice zranění a odstoupení Rodriho. A Rodri, to znamená úspěch Manchesteru City podle mě
byl
dneska.
Byl to klíčový moment. Ono opravdu v momentě, kdy odešel Rodri, ta branka padla hned na to. To ale nebylo ještě tím, ale Manchester City ztratil tu jistotu toho defenzivního záložníka v podobě Rodriho. Kovačič je jiný typologicky a bylo to hrozně znát. A Arsenal toho využil vlastně na maximum, jak to šlo. Pak ale přišlo to vyloučení Trossarda. No jsem zvědav, jak dlouho bude Rodri chybět, protože prostě takový hráč v kádru Manchesteru City není ani být nemůže, ale myslím si, že Pep Guardiola nemá úplně ani podobnou náhradu za ní, že by tam měl někoho tohoto typu, takový ten v úzovkách budoucí Rodri, tak jako Rodri je vlastně nahradil Fabinha perfektně, aha, tak teď tam podle mě chybí ten
Fernandinho.
Ten nástupce případný Rodriho tam prostě není.
A ta aura, která kolem mě je, jen si to představte, za posledních 18 měsíců on v City a ve španělské repre prohrál jediný zápas. To je jako neuvěřitelná věc, myslím ty zápasy, do kterých naskočil. A od debutu v City před 5 lety vlastně City s ním prohráli pouze 11% zápasů, bez něj to je čtvrtina zápasu. Ale teď tedy bez něj City hráli s Arsenalem těsně před pauzou 1-2, když zase 25. standardka proměněná za poslední sezonu a 5 kol z arsenalské strany, no a pak to vyloučení Trossarda. O tom se hodně mluví. Vlastně jak jsi to viděl ty, sudí Michael Oliver ukázal druhou žlutou kartu Belgičanovi. Já jsem si původně myslel, že za ten faul.
Já taky. Trossard totiž vletěl do souboje s Bernardem Silvou tím způsobem, že bylo jasné, ten míč nemůže mít, a on mu vlastně jako naskočil na záda poměrně jako hodně tvrdě.
On byl zpevněný soupeř?
Tak. A samozřejmě Bernardo Silva toho využil, spadl na zem, hned se tam kroutil jak paragraf, za záda se chytal a to bolest, jo. A Leandro Trossard pak odkopl balón hodně daleko, kopl do něj a rozčiloval se na Michaela Olivera, že pískl faul. A Michael Oliver pak tasil žlutou kartu, druhou, tedy červenou. Hmm. Já jsem si původně myslel také, že to bylo za tohle, ale potom, když jsem viděl ty opakované záběry, tak bylo jasné, že to je za něco jiného. A já si pak myslel, že to je i za tu reakci, kdy Trossard se na něj otočí, zvedne ruce a jako křičí na něj jako za co, nebo co je, jo. Ale bylo to za ten odkop. Hodně se řeší to, že v utkání se podobná situace, ne úplně stejného ražení, stala Jeremy Dokuovi, který také odkopl balón, ale nedostal žlutou kartu. Navíc pro Arsenal to mělo ten drtivý dopad, že to byla druhá žlutá pro Trossarda. A ještě přidám, Mikel Arteta si stěžoval po utkání hodně nekonkrétně, byl takový opatrný, říkal, že se k tomu nechce úplně vyjadřovat, ale hodně reportéři v Anglii mluví o tom, že Arteta měl problém s tím, že ta druhá žlutá karta padla v 8. minutě nastavení, ale nastavilo se jich 7. Jenže i v tom nastavení toho prvního poločasu byly prostě nějaké prodlevičky a myslím si, že ta minuta navíc byla absolutně po právu. To si Michael Oliver obhájí.
To je asi zbytečná lamentace trenéra Arsenalu. Pochopitelně nastavuje se ještě to nastavení, když je potřeba. Ale my se můžeme už tedy věnovat tomu, co se stalo po změně stran, a bude to souviset s naší rubrikou, kterou teď předsazujeme hodně dopředu. Možná na to nejste zvyklí, ale až to uslyšíte, tak pochopíte.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola asi bude brankář týmu, který druhý poločas na Etihad Stadium odehraje v 10 lidech při držení míče 10-90, to je na procenta, a při střeleckém rozložení jedna střela svého týmu a 28 střel toho domácího týmu, toho soupeře. Je to David Raya, brankář Arsenalu, který tedy podle tebe a podle asi mnohých hodně zářil.
No, zářil nejen zákroky, ale já řeknu i takovou chytrostí, takovým lišáctvím. On hodně dlouho mu trvalo, než vykopl. Všechny zákroky, když chytil, hned si lehl na zem, takové to prostě. On to vlastně správně protahoval ve smyslu toho, co Arsenalu hrozilo. Já vím, že se na to často nadává, že se zdržuje, že to není úplně příjemné, že pak ten čistý čas té hry prostě je malý, ale Raja to dělal velice chytře, neviděl za to vlastně žádnou žlutou kartu, byl tam jednou trošku, Michael Oliver mu trošku ho popoháněl, jako dělej, ale Raja vlastně to všechno zvládl a měl tam neuvěřitelné zákroky, jako fantastická reakce na čáře, spoustu vysokých míčů, jeden ten v závěru, když tam sebral, tak jsem si říkal, tak to je hotovo, tohle už je prostě konec. A vlastně i před tou poslední brankou Raja nejdříve skvěle zakročil proti těžké střele Kovačiče, která ještě byla spoza těl, a málem chytil i tu Stonesovu dorážku, protože ta byla do něj. On byl tedy už zády, protože ležel na zemi po tom prvním zákroku, ale Raja jednoznačně vlastně zařídil Arsenalu to, že z tak špatně se vyvíjícího pro ně druhého poločasu dokázali vytěžit alespoň ten bod a neměli daleko ke třem.
Mikel Arteta to nazval zázrakem, že dokázali více než 50 minut zdorovat Citizens pouze v deseti. Manchester City je rád, protože v 98. minutě opravdu John Stones odvrátil první porážku po 48 zápasech doma. Oni opravdu od toho listopadu 22 neprohráli už 48 zápasů. No a vlastně ale přišli o vítěznou šňůru, která se táhla v Premier League od konce března, kdy remizovali právě s Arsenalem 0-0. Takže teď po remíze s Arsenalem 2-2 City stále vedou tabulku Premier League, ale už se to za nimi trochu našrotovalo. Arsenal je aktuálně na čtvrtém místě. To byl šlágr kola, no a my v našem pořadu můžeme pokročit dál, protože spoustu zajímavého se toho dělo i na jiných stadionech. Do velkých problémů se dostávají fotbalisté londýnského West Hamu a ti totiž o víkendu na úvod pátého kola padli doma z Chelsea 0-3. V základní sestavě chyběli oba čeští reprezentanti, ale třeba Tomáš Souček se dostal na trávník docela rychle vlivem těch událostí, které se staly na olympijském stadionu.
No, je to velký zmar. West Ham, jako kdyby neměl tvář, nebo jako kdyby hráči úplně nechtěli hrát to, co jim trenér Lopetegui, to, co po nich chce. Hodně takové nesrovnalosti, neurovnanosti v té hře. A na druhou stranu ale musíme přičíst kredit Chelsea, která alespoň tedy v tom prvním poločase na mě působila hodně dominantně. Ale nedokážu si jako říct, jestli to bylo tím, že Chelsea hrála tak dobře nebo West Ham tak špatně. Pozitivní samozřejmě pro Tomáše Součka, že se dostal na hřiště v 38. minutě za Guida Rodrigueze, ale to je asi jediné, co jako pozitivního na tom, jako my čeští fanoušci můžeme najít. No.
West Ham prohrál doma už po třetí za sebou, to je tedy pro Julena Lopetegiho, nového trenéra West Hamu, hodně špatný zářez do historie, protože to je vůbec poprvé v té téměř 130-leté historii klubu, kdy se stalo, že na úvod sezony prohráli doma třikrát. Ty góly, když si o nich mluvili, jak inkasovali, tak podle mě je tam problém v tom, že prostě ti nehrají předpokládané opory, když nasadíš Edsona Alvareze, Guida Rodrigueze do prostoru, kde třeba hrávali v těch úspěšných sezonách vedle sebe Souček s Ricem, a oni nejsou schopni prostě chytat náběhy Jacksona, chytat rozehrávku, která je třeba velmi klidná ze středového kruhu. Když si vybavíte gol tedy přihrávku Kajseda na druhý gol Jacksona, tak prostě najednou to tam vůbec nefunguje a zdá se, že Lopetegui, který chce přestavit West Ham v takové atraktivnější, ofenzivněji laděné mužstvo, tak to nemá podchycené vzadu. A to, jak dobře víme, prostě pořád ta defenziva je určující pro úspěch toho týmu.
No, sedá si to, a ono jako najména to není zas tak kvalitní. Pravda, Kilman ukazoval ve Wolverhamptonu, než odešel, že je zajímavým anglickým stoperem, ale Mavropanos, který nastoupil vedle něj, tak mě třeba osobně vlastně jako nikdy nepřesvědčil, že by byl úplně ten top obránce. A ty si to sám říkal, Alvarez s Rodriguezem ten zápas vůbec nezvládli. A není to poprvé, co ten zápas nezvládli. A je prostě vidět, že něco nefunguje. Ať už jestli je to herní styl, ať už jestli je to ta formace nebo způsob hry, jak jednotlivé pozice se mají chovat, a zejména do defenzívy. Asi jediný, koho bych dokázal pochválit, kromě Jareda Bowena, který se tady nahoře snažil, co mu síly stačily, tak byl Van Bissaka, který vlastně jediný mi přišel, že z té obrané čtveřice tak jako působil takovým jistým dojmem, že prostě přes něj to bylo těžké, ale na druhé straně přes Emersona naopak to bylo prakticky primitivní, a to, co si tam Nicholas Jackson přes oba stopery dokázal společně s Colem Palmerem vytvořit, tak to bylo...
No, určitá krize pro Julena Lopetegiho, který nastoupil po Davidu Moyesovi, po jeho takovém kontroverzním angažmá, teď to zmiňuji v kontextu toho, že prostě úspěchy měl, ale stále se na něj nějakým způsobem nadávalo z řad fanoušků, tak Julen Lopetegui už se třeba dostal do řečí kvůli tomu, že trénuje na lejně v džínách, To by se prý u předchůdce Davida Moyese nestalo a možná jeho vymoudění reflektovali hráči v zápase. To píše dokonce BBC, ale nevím, jestli jsi to zachytil. Guillaume Balázs, to je španělský redaktor, reporter, taková twitterová hvězda, má tam přes milion sledujících, tak tedy napsal na Twitter jako neuvěřitelnou obhajobu Juliana Lopetegiho, ve které vlastně se ho zastává z mnoha různých důvodů. Zmiňuje tam, jak skvělý trenér to je, že by tam neměl co dělat, kdyby nebyl v Realu ve španělské repre, že by nevyhrál Evropskou ligu s Villarrealem. No a jako přišlo mi to úplně jako PR článek teda na Twitteru Guillauma Balázse. Nevím, jestli to Lopetegi tedy potřebuje. Potřeboval by výsledky spíš.
Tak Lopetegi teď potřebuje všechno. On má mimochodem za sebou vůbec nejhorší start West Hamu na domácí půdě v historii Premier League. Ještě nikdy se nestalo, že West Ham prohrál 3 první domácí zápasy v Premier League až tedy doteď, když převzal otěže po Moyesovi Lopetegi. A je to hodně vtipné, protože West Ham a fanoušci i vlastně hráči, to nebylo žádné tajemství, volali pozdě. Prostě nelíbil se jim ten systém trenéra Moyese, nelíbilo se jim to, ta urputná defenzíva, ten nízký blok, vlastně jenom rychlé protiútoky. Na druhou stranu na to měli ideální tým a David Moyes s ním dokázal možná víc, než by kdokoliv dokázal, protože kdo by čekal, že zvládnou triumfovat jako v evropských pohárech, kdo by čekal, že dojdou tak daleko, že se v Premier League budou držet na úplně pohodových příčkách. Nikdo. A pak přišel Lopetegi, který to má změnit, ale je to změna někam, kam snad jako nikdo nechtěl. A zdá se, že vlastně ani hráči jako nejsou spokojeni s tím, jak to Lopetegi vede, a obecně mi to přijde, že to nebylo úplně domyšlené, ta změna. Neříkám, že Lopetegi je špatný trenér, ale nemyslím si, že to je třeba dobrý trenér pro West Ham. Že pokud tedy chtějí hrát jinak, tak si měli přivést někoho jiného, někoho, řeknu třeba, jako je Roberto De Zerbi, jako je právě Maresca, coach Chelsea, který má prostě tu filozofii už jako prověřenou, že hrál ten atraktivní fotbal. Lopetegi i s tím Villarrealem, když udělal úspěch, tak kdo to třeba sledoval nebo zná Villarreal, tak to nebyl nějaký extra krásný ofenzivní fotbal, bylo to hodně takticky svázané a založené právě na vlastně věcech, kvůli kterým se West Ham chtěl zbavit Davida Moyese, takže proto mi to trošku nedává smysl.
Abychom ještě pochválili Chelsea, to je potřeba, protože 3-0 vyhrát na London Stadium, to nemáte každý den, a Chelsea se posunula v tabulce, v jednu chvíli byla vlastně na druhém místě, teď má 3 výhry z posledních 4 zápasů a vypadá to, že Nicholas Jackson, který podepsal neuvěřitelně dlouhou smlouvu před 10 dny do roku 2033, takže vlastně na dalších 9 let, tak se prostě čím dál víc prosazuje. On tedy v londýnských derby má skvělou bilanci, 10 gólů ve 12 těchto měřeních, ale hlavně i to, jakým servisem dokáže platit třeba pro Cole a Palmer, který dal taky krásný gól na 3-0. No, musím říct, že hezky se na to koukalo celkově, na ten projev Chelsea na London Stadium v sobotu.
Nicholas Jackson se mně osobně líbí každým dnem víc a víc. Byl strašně kritizován za to, jak nedával šance a vlastně, jako co to je za fotbalistu, ale on teď ukazuje, co to je za fotbalistu. 2+1, fantastický výkon.
Jdeme na další silné téma, které bylo vlastně slyšet kolem stadionu Tottenhamu Spurs ještě před zápasem s Brentfordem, který Tottenham zvládl, vyhrál 3-1, byť brzo inkasoval po 25 sekundách, kdy se prosadil po krásném centru Luise Pottera Brian Beumo, ale nakonec to Tottenham zvládl. Co k tomu říct, Petře? Jako asi dost potřebná výhra.
Strašně potřebná. Strašně potřebný byl gol Solankeho. Ten se prosadil poprvé od přestupu z Bournemouthu do Tottenhamu. Pro ně také klíčový gol. A strašně klíčový gol i pro Brennana Johnsona, který byl hodně kritizován za svůj výkon proti Arsenalu. Pak vlastně on se postaral o to otočení v poháru proti Coventry a teď přidal druhou branku, obecně fantastický výkon. A k tomu musíme připomenout i to, že se chytil Son Heung-min, 2 asistence, a James Maddison se také dostává do formy. Takže pomaličku se Tottenham asi dostává tam, kam by chtěl, nicméně pořád je tam ta nekvalita, nebo možná, já ani nevím, jak by to správně nazval, prostě ve finální fázi je to někdy až příliš trpělivé, trenér Postekloglu zdá se, že nechce úplně ustoupit od té své filozofie a trošku mu také nepomohlo takové to hodně, já bych řekl, frajírkovské, co řekl, když on na tiskové konferenci po proře s Arsenalem řekl něco ve smyslu, já druhou sezónu vždycky vyhraju poháru. Ne někdy, vždycky, jo, že prostě hodně, a teď letos je to druhá jeho sezóna pro kontext, takže on i trošku teďka šije bič na sebe, na druhou stranu, v tomhle byl třeba expert Jose Mourinho, který i říkal, já záměrně dělám tiskovky kontroverzní, protože chci, aby se mluvilo o mě a o mých hráčích, ne, a moji hráči byli v klidu. Tak třeba je to i taktika Postekogla, jak ten tlak z hráčů dostat na sebe.
Asi to posluchači pochopili z našich předchozích dílů, ale já osobně mám tedy pro australského trenéra určitou slabost a vlastně s tím souhlasím, když třeba na konci minulé sezony byl udivený z toho, že někteří příznivci Tottenhamu chtěli pro hru se City, to byla taková ta dohrávka vlastně těsně před koncem Premier League, a chtěli to proto, že by právě City připravili Arsenal o titul. Ono se tak stalo a někteří tam byli šťastní, slavili. Postekoglu říkal, že to byl nejhorší zážitek za 26 let kariéry, takže on jako nedělá žádná populistická rozhodnutí, že by šel pro lidi extra, prostě nějak si je kupoval. A to se mi strašně líbí, protože prostě je normální. A teď, když tedy zmíníme to, čím si možná vysloužil určité negativní reakce oprávněně, tak v tom EFL Cupu, v tom ligovém poháru, když hráli proti Coventry, tak se dopustil při nějaký střídání třeba mladších hráčů, které mohl ohrát déle, tak na něj bučeli. To bylo tedy minulý týden v tom vloženém programu. No, ale co se týče Tottenhamu, tak Postekoglu teď snad už může sázet třeba na velkou formu Jamesa Madisona, tedy Petře, když jsem viděl, kolik akcí přes něj šlo a jako kolik fantastického on předvedl na trávníku, tak jsem si vzpomněl na toho Madisona, který hrál v Leicesteru, ale ještě předtím, než už chtěl odejít.
No a nebo ten Madison, který byl hned při příchodu do Tottenhamu, než se zranil, protože to, jak hrál Tottenham díky vlastně Madisonovi, a ukazuje se, že on je klíčovým mužem a může být třeba i za mě klíčovým mužem pro anglickou reprezentaci, protože pokud si udrží formu, tohle je třeba typ hráče, který Anglii strašně chyběl na mistrovství Evropy, strašně moc, a teď najednou, kdyby ho měla, tak je to zase o level jinde. Mně se třeba na trenérovi Postekoglovi líbí, že prostě on věří svému hernímu stylu a nebojí se ho dávat i v situacích, kdy se prostě nevede. Jediné, kde třeba souhlasím s kritikou fanoušku Tottenhamu, je prostě to, že někdy je to až takové příliš v úzovkách profesorské. Vlastně to, co se vymstilo Manchester City, který proti Arsenalu tak strašně pomalu obehrával vápno, že nešlo zakončovat. Navíc, když zakončovali, tak to byl Ruben Díaz levačkou, on je pravák, prostě není to pro něj ideální pozice. Podobné věci se stávají i Tottenhamu. Zdráhání se zakončit v pokutovém území, vím, že je to taktický záměr, ale mně osobně prostě tam chybí víc přímočarosti v té finální fázi. Pak jsou to akorát utrápené zápasy, kdy já osobně jako fanoušek Tottenhamu občas trpím a říkám, už střílej, Sone, střílej. No.
Tak proč měli nepovedené období v té době od poloviny dubna, kdy oni z 11 zápasů Premier League prohráli 7krát a v tomhle ohledu byli horší pouze Vlci z Wolverhamptonu. Teď si tedy polepšili, byť start 4 kola 4 body, teď 5 kola 7 bodů, tak přece jen o něco lepší situace. Naopak krátce o Brentfordu, tam počítají velké ztráty, protože Johan Wissa, parťák Mbeuma, po odchodu Tonyho vlastně jediný takový pořádný střelec, teď je měsíc mimo kvůli kotníku a navíc zase se prostě nedaří uzdravovat obránce. Prostě Brentford má dlouhodobě problém se zraněnými. To trvá dál. No a taky, jestli jsi všimnul, tak oni pořád ztrácí vedení v zápasech. To třeba na ostrovech taky rezonuje. Prostě když vedou, tak to není záruka toho, že by ten zápas dovedli k bodům.
No asi je problém v tom, že vedou moc rychle. Na City také v první minutě. To byl právě tebou zmíněný Wissa, než se zranil. No. Je to trošku štěstí v neštěstí.
Ale aby si posluchači nemysleli, že je na tom Brentford úplně špatně, tak přece z 5 kol má 2 vítězství, takže ta se počítají, takže v tabulce je zhruba někde kolem středu. Co by za to jiné týmy dali? Můžeme se ostatně o nich zmínit, protože přejdeme na zápas Aston Villa Wolverhampton, ale ještě předtím krátká pauza.
Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pomalu, ale pomalu se zdá, že Wolverhampton bude mít před sebou velmi složitou sezonu. Ten vstup se mu vůbec nepovedl. Naopak Aston Villa potvrzuje, že ten tým je tak nastavený, že dokáže otáčet i zdánlivě ztracené zápasy, jako jsme se přesvědčili i tenhle víkend.
Nejprve pojďme jenom přiblížit ten zápas. Mateusz Cunha v 25. minutě využil chyby Aston Villa při rozehrávce, střel tak úvodní branku a už to i vypadalo, že se to možná Wolverhampton udrží. V 73. minutě ale přišlo vyrovnání Watkinse a pak 88. koncův gol a 94. ještě Duren zvýšil na 3-1.
Chci se zeptat tebe jako už to fotbalového trenéra, prostě co bys řekl svěřenci, když vedete 1-0, máte nějakým způsobem očistit vápno, odkopnout míč a Lemina tam udělá narážečku patou za sebe a ztratí balon a prostě z toho inkasujete na 1-1. To je prostě zvláštní věc.
Nevím, co bych mu řekl, asi by to nebylo nic pěkného. Otázkou zase nevidíme do hlavy trenéra O'Neilla, třeba prostě mají nějaký herní styl a chtějí hrát nějakým způsobem, ale je fakt, že v této situaci, a teď myslím situaci, v jaké se nachází Wolverhampton, že prostě se mu nedaří, měl tam ten debakl 2-6, tak prostě potřebujete vyhrát za každou cenu a tomu je potřeba i třeba trošku upravit ten herní styl nebo něco v tomto smyslu. Jim se to nepovedlo a možná je to prostě nějaká setrvačnost už, že tam něco nefunguje, tak se to prolíná právě do těchto situací, kdy ti hráči ty situace řeší prostě jinak, než by i za normálních okolností řešili. A ono je to dané i zase na druhou stranu takovou, já bych řekl, zarputilostí, a kterou ukázala Aston Villa v tom druhém poločase, nebo vlastně už od toho momentu, kdy dostala branku. Tak já jsem prostě viděl na všech hráčích Aston Villa, jak moc to chtějí vyrovnat. A naopak neviděl jsem na hráčích Wolverhamptonu, že by tam v úzovkách nechali srdce za to, aby prostě vyhráli 1-0, odkopávali balony, skákali do střel. To tam vůbec nebylo, nějaké sebeobětování. A to je prostě věc, která se fantasticky trenérovi Aston Villa Unai Emerymu povedla. A to je prostě to, že on vytvořil a vlastně tak jako udělal tým, který působí jako tým nejen herně, ale i mentálně, a to je strašně důležité, i proto vlastně hrají Ligu mistrů.
Já Wolverhampton dlouhodobě sleduju a vlastně oni neustále oslabují, ať už to byl teď třeba v létě odchod Pedra Neta, minulou sezonu přišli třeba o nadějného Nathana Collinse, o stopera, prostě odešel Daniel Podence taky do Arábie, bohužel. Jo, takže nějakým způsobem se tam v tom týmu musí vypořádat s asi nedostatkem peněz. Teď začal chytat Sam Johnston, bývalý brankář, a například Crystal Palace, který vystřídal dlouholetou jedničku Joseho Sa, taky možná nějaký znak toho, že Gary O'Neill to tam chce změnit. Ale po těžkém losu, to taky musíme zmínit, Arsenal 0-2, Chelsea 2-6, Newcastle 1-2 a nyní Aston Villa, tak čeká Wolverhampton Liverpool doma a oni jsou poslední, takže mají co zlepšovat. Na druhou stranu Aston Villa ta jede a John Duran, to je tedy kometa, co by střídající hráč, čtvrtý gol v sezóně, opět z lavičky, prostě to je náhradník par excellence, nebo vlastně nevím, jestli mu to úplně, ale dělá radost, když je pořád náhradníkem.
Tak je to zase, teď teprve se dostává do té Premier League, tak možná to chviličku potřebuje čas, on dá pár gólů, dostane se takhle do formy, pak dostane šanci, když se třeba, nechci to přivolávat, zraní Ollie Watkins, ale to je druhá věc, on to má strašně těžké, protože nejen on dává góly, ale i Ollie Watkins, jeho vlastně soupeř, dává góly. Třeba to dopadne tak, že Unai Emery řekne, dobrý, tak hrajete oba dva, ale je to skvělé vlastně mít takového hráče. Pro něj je to trošku nevýhoda v tom, že se může zaškatulkovat jako takový ten náhradník a to ne každému úplně svědčí.
Ještě musíme zmínit další zajímavé výsledky kola. Na druhou příčku se vyšplhal Liverpool, který i díky krásné brance Darwina Nuneze porazil 3-0 Bournemouth. Pak jsme tam měli prohru Newcastle na Fulhamu 1-3. Výsledek, který mě docela překvapil.
Skvělý Emil Smith Rowe, pozor na to. Fantastický výkon.
To je posila jako hrom z Arsenalu, taky stála několik milionů, několik desítek milionů. Co ještě vypíchnu? No, United remizovali.
No a hlavně tam bych vypíchl výkon golmana Deana Hendersona, odchovance právě Manchesteru, který fantastickými zákroky pohřbil, vlastně nebo pohřbil, prostě připravil o dva body Manchester United, protože to byla dominance rudých ďáblů.
Pak ještě ztrátu Southamptonu, který měl na lopatě Ipswich, byť hosté v souboji nováčků tlačili, měli několik šancí, Ramsdale se překonával, ovšem se Morsi nakonec dokázal skórovat v 95. minutě. No a ještě ztráta vedení Leicesteru, který tedy remizoval, ne ztráta vedení, ale ztráta dvou bodů Leicesteru, který remizoval s Evertonem 1-1.
A zakončil bych to remízou dvou dosud a stále neporažených celku Premier League Brighton-Nottingham 2-2, kdy Brighton, už to vypadalo, že si nakonec ustráží vedení 2-1, ale Sosa ve 20. byl proti a zápas pak tedy došel 2-2 do konce až poslední minuty. Ale fantastický výkon od obou týmu.
Těšíme se na další kolo fotbalové Premier League. To páté jsme probrali společně s Petrem Madhauserem. Díky moc.
Naslyšenou.
A přeji vám hezký den.